Nei, 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 þið ekki að dreyma kæri hlustandi Hugaburabolti með þér á föstudagskvöldi, Friday night Hugaburabolti og Hugaburabolti á nokkurs vafa langskemmtilegasti hlaðarfstáttur landsins og þó víðar væri leitað. Ég heiti Vignum Már Eiðsson og með mér
Gunnar Georgsson.
Blessaðu Gunni.
Sæll og blessaðu Gunni.
Herðu, hvað segir þá?
Ég bara ferskur.
Brattur á fyrsta skuldi.
Já, ég svona að reyna að komast í ganga til jólin.
Já, það hérna tekur á.
Já, ég svona eins og Ferguson traktor. Bara tegur, þú veist, tekur. Já. Nokkra daga komið kvikindur í ganga en síðan skröldi ég.
Já, það eru stór fréttir hérna daginn. Rúbin Amorím, sagt reikin.
Já, já.
Já, lá í loftinu.
Já, ég var bara alltaf, þú veist,
Fylgdi í kjölfarið á hérna Ítalanum Enzo Maresca og Chelsea, hann fór líka og við rættum nú það daginn
já.
En hérna, ertu sáttur brottrekstur Amorím?
Já.
Því að fannst hann vera komin í ógöngur
Já
Eða ekki?
Jú, þetta var ekkur svona, mér langaði geðið mikið að halda með honum
Já
En þetta var bara, þú veist, ég var að horfa á svo skiptingar, þetta var svo rosalega grilla, sko.
Og líka það sem við vorum að tala um daginn, þú má fara við bekkinn hjá United og bara miðað við Arsenal hópinn.
Já, ég meina þetta var bara gaða. En það náttúrulega ekki, hún mér kjanna kannski.
Nei.
En mér sama bara, þú veist, hvernig er svo skiptingar, mér fannst þetta bara að vera, og hann átti erfitt með að hérna, linda við leikmenn líka
Já.
En þú veist eins og allir þjálfarar sko en þetta ekkert bara hann skilur þetta bara þetta batteri eigendurnir og bara umgjörðun öll sko
Akkurat. Herðu við viljum að sjálfsögðu byrja að minna á styrtaraðalinn okkar sem eru T-Sport Travel í Síðumúla 25 flottasta ferðaskrifstofa landsins bílareikningar Sævars og bílakompanið í Skútuvogi 4 og potturinn og pannan í Brautarholti 22 og Dúos Háholti 13-15 í Mosó og að Flatarhraunni 5A í Hafnarfirði kæru hlustendur tjekkiði á þessum fyrirtækjum Gunni, ef ekki að fara bara áður en við tölum þína menn og eftir og förum í leik þína manna sem var núna í vikunni
Já.
Byrjum bara á Emirates á stórleiknum sem framfór í gerkvöldi þegar Arsenal tók á móti Liverpool og með sigri hefðu Arsenal geta komist í átta stiga forskot.
Þú ert að þvíleita grilli minn sko, ég með allt tilbúið hérna á vestam hérna.
Já, viltu byrja alveg þar? Enda bara á rjómanum?
Ég ekki bara byrja eins og við með allt að gert.
Ok.
Byrja bara fyrsta leik.
Ok, byrja á byrjunni.
Já,
ok, ég skal hérna samþykja þetta Gunnar. Herru, á London leikvangnum það sem að vestam það var gríðaleg pressa þegar vestam tók á móti Nottingham um Forest og það komin gríðaleg pressa á Nuno Espirito Santo hinn heilaga anda hann á allra síðasta séns
sko, síðasta fimm leikir hjá vestam tap, tap, játtepi, tap, tap
já.
Og Nottingham Forest tap, 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 tap og hérna ná sigrið þarna á móti En þú veist 2-1 og það hérna og það sjálfsmark inn í þessu þannig að þú veist vestamna ekki svo skorinn
Akkurat
Hann er ekki bara komin á loka stöð
Já, ég hérna ég held að ég var svolítið hissa hann að það ekki bara verið reikin strax eftir daginn eftir Hann greinilega, hann fær bikarinn og hérna en þeir eru í rosalegri brekku vestam, þeir eru einhverjum sjö eða átta stigum frá örugusæti í deildinni og hérna það var hérna sjálfsmark hjá Murillo færa hann í sig og þeir komast yfir í þessum leik en Forrest snýri þessum leik við Dominguez jafnaðar hann 1-1 og hérna hversu klassist fyrir liði þessari stöðugunni að fá á sig þetta jöfnunumark eftir að hann var hásbreytt fyrir innan dæmdu rangstæður, hann að nýji framherrin sem þið tóku
Já, ég veit ekki hvernig
hérna. Nei, og hann er hérna Kreisensi og Samurvel skoraði. Þeir heldur að þið voru búin að komast sér í 2-0.
Já, það voru hann bara rétt
eftir. Það var bara hásbreitt fyrir innan.
Bara rétt eftir setna hálfleik.
Já, hásbreitt þarna fyrir innan. Þetta er svona, svona svipað atvik og gerðist í umferðinni hann á undan þegar hérna Fúlham sett, voru búin að setja líka inn kvörtun, sendi inn kvörtun.
Já.
Þegar að Florian Wirtz hérna, jafnaði þarna fyrir Liverpool.
Já, já.
Og út af einhverjum 5 cm skekkjumörkum sem ég bara ekki skil, ég veit ekki hvernig það virkar.
Nei, þetta er fárólegt sko.
Já, en að áttu þá ekki að vera einhver skekkjumörk þarna?
En bara veist, þessi dómgæsla er bara, þú veist, þetta er bara hverjum finnst, það er engin lína.
Já, og hérna, og svo klassist líka fyrir vestam að að fá þetta í andliti líka setna í leiknum.
Já.
Þegar að hérna, Morgan Gibbs White skorar úr vítaspirnu sem var bara vel tekin í honum.
Já, já.
Eftir þetta hann kýlir hérna í, bara í loftið Ariola, hann hittir ekki boltan en hann hittir Gibbs White.
Já, já.
Og hérna og það var náttúrulega bara óumdeilanlegt víti.
Já, ég var líka fegin að sjá þessi víti því að maður hefur séð sko að markmenninni þeir eru oft heilagir sko.
Já.
En þetta var náttúrulega bara
púra víti.
Púra víti sko.
Já, og Morgan Gibbs White, ég sá hérna hún Sam sem er hérna, eitt sérfræðingurinn hérna í hérna FPL Fantasy podcastin.
Já, já.
Hún ætlaði að taka hérna Morgan Gibbs White fyrir umferðina og hún græddi.
Já.
Þannig að gaman að því. En hérna hann var rosa súr og hérna þungur og bara svektur, sár og svektur núna og Espírito Santo hinn heilagi andi þjálfari vestam menn hann er bara á allra síðasta síðans.
Já, ég bara ég veit í hvað
þeir koma, þeir kasta línu og sann að framherinn og þeir keftu annan framherinn líka svo stóluðum með hvað hann heiti.
Já.
Og svo eru þeir að horfa á markmann sem er 26 ára brasilíumaður og er að spila í Arabíu. Þeir eru eitthvað að skoða það og hérna er spurning hvort að þið ná í markmann núna í janúarglugganum en það er bara spurning hvort að það verði hvort að það sé ekki bara ofseint fyrir núna.
Ég held
það. En hérna, en stór sigur og 3 stig fyrir hérna Forrest.
Já,
Sean Dice náttúrulega búin að vera líki brekku með Forrestlið og þarna komast þeir einhverjum 8 stigum á undan vestan.
Já. Það er satt gott að það er til nóga stjórum.
Það er til nóga stjórum og sem er bara mjög jákvætt.
Já, bara menn getur bara valið sko.
Já, núna er bara hérna, er Amorim, þinn maður,
já.
Hann náttúrulega strax búið orðan við stjórastarfi í Portugal að taka við Benfica.
Já, en pældi þessum stjórum skilur, þeir eru bara, þú veist, þeir alltaf reknir skilja eiga sem 2 ár eftir.
Já.
Bara borgaði upp
skrilju, hann fekk 10 miljónir punda á Amorim bara, það er alveg útborgun fyrir að fyrir að láta reka sig.
Ég man ekki eftir, ég er nú óttur rekin hingað á þóka, ég man ekki eftir minn svona samning sko. Ég hef ekki að vera ekki að segja mér rétt í den.
Herðu, Gunni, förum í næsta leik. Bormoð tók á móti Tottenham á hérna miðvikudagskvöldinu. Þetta var náttúrulega eini leikurinn á þriðjudagskvöldinu. Þetta var geggjaður leikur.
Þetta var sturlaður leikur.
Já, og þetta kirsuberinn tók á móti Tottenham.
Já.
Og algjör veistla fyrir auga, þetta var bara svona end-to-end stuff. Matthijs Tel, hann kemur Tottenham yfir í þessu leik með hérna góðu marki og hérna en Bormoð, þeir snýruðu þessum leik við.
Já, já.
Jafnaðana, Ef Anilsson.
Já, frammeyra tvennan, tóku hennar bara sekund markið.
Já, og Krúpi Junior.
Já.
Já.
En ætli hann sé að fara að verða fastur?
Það nefnilega getur verið. En ég veit það samt ekki. Að þeir eru náttúrulega...
Hann skorar alltaf.
Já, þeir hérna... já, hann er bara búin að vera ólsegur.
Sem enn ég að fara.
Já.
Það er náttúrulega eitt sóknar.
Já, þeir spila samt ekki.
Nei, en þú veist, einhver annar framlíkjandi getið kannski tekið þá stöðu.
Mögulega er Íra Ólo að hugsa það.
Kostar bara, þú veist, 4-6 eða ykkur.
Hann er útdýr. Hræ útdýr. Sjá Palinja, þetta var flott jöfnunamarki á honum. hjólestur
þvílíkur sko
og maður svona hélt að Tottenham væri að tryggja sér stigana nei, en þetta var ekki alveg búið
en fullkomna kveðjustund
já, Antoine Semenyo
þetta svo sorglega sem fættir City
já og as we speak þá Manchester City búið að kaupa
hann er farin sko, þetta var bara kveðið í markið hans
hann bara keiftu daginn eftir
en þetta er svo, hann er svo ógeðslega góður
já.
Og hann er bara að verða varamaður
já, hann fær að verma tréverkið æ oftar við getum allan að orða að þannigunni
wow.
já, ég meina þú
það er bara svolít hann er bara geggja og hérna þetta er hausverkur fantasy spilara að einmitt núna verður þetta svolítið flóki
Paldi úrst þegar Aston Villa eða hérna mm-hmm. eitthvað svona klúppur sem er samminn borum og þeir bara þrusur klúppur
já, það er ekki ekki þér
en maður skilur það, hann vill náttúrulega hærri laun og stærri
já, og ég hugsa líka stóru klúpparnir stóru félöginir ábygglega líka að horfa svolítið svona hýru auga til Íra Óla
já, já.
Stjóra Bormóð, því að hann er frábær stjóri og hefur sýnt það bara með hérna, sitt skemmtilega Bormóðlið og þetta var líka kærkomi sigur Bormóð var ekki búið að vinna í nokkuð mörgum leikum
Enni.
Í röð og hérna og það sem að hérna þessi sigur gerði líka hann hefur þau áhrif að það er orðið alveg sjóðandi heitt undir Thomas Frank
Já, ég meina Tottenham hann situr bara núna inn eða hluta deildarinnar og stendur fram mér náttúrulega bara fyrir auknum kröfum eftir hluta tap
Já, og ef þeir hérna ef þeir, sko Gunni, ef þeir tapa á móti hérna Aston Villa í FA byggarnum helgina þá var hann bara farinn
Já, já þeir tapa
já,
Aston Villa
já,
er bara
já. Þeir eru á heimavelli
Já Æ, menn, það getur allt gæst í
þetta er stór þetta er FA-byggarinn
já,
já. 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 En hérna mjög stert hérna, sterkur sigur segi fyrir Bormóð í þessum leik
og,
hver geti tekið við segjum sér svo ef að Thomas Frank er að fara verið látum fara hvern sérðu fyrir þér hérna, hjá Tottenham Hotspur kom inn
engan sem í ennskvöldildir núna
Nei.
Ég held að leita hvort eitthvað út
já. Ok Mm-hmm. Það er valid
Já, ekki nema hérna Móri er náttúrulega alltaf að hérna,
Hann er að losna frá Benfica og Amorim er að fara að taka það
Já, já, hann er alltaf að hann vill koma aftur í enska, sko
Já, Mourinho, hann fyrir ekki aftur til Tottenham hann var látið fara það hann var fljótur að koma sér burtið hann en ætti Tottenham ekki að fara í eitthvað svona stjóra eins og Antonio Conte reyna að ná í hann, hann er reyndar hefur það fínt hann á Ítalíu núna
Jú, hann er reyndar alveg grút eða bara gera eins og hérna bara fari hann, eins og old school
mm-hmm.
þjálfara
Já.
Eins og hvað heitir hann sem tók við núna hérna
Brasilíska landsliðinu?
Nei, tók við klúb núna Englandi hérna, og snýr hann bara við strax
David Moyes,
náttúrulega já, hann er svo old school og sé var eitthvað annar þjálfari sem að hérna, hvað heitir hann, gamli ég þóla ekki þetta minni mitt sko
já, það kemur kannski eitthvað
hann er það
þú finnir hann en hérna hann er endarist, hann er áskrift að þessum Defcon stigum Marco Senesi og hann fekk tvö náttúrulega Defcon stig í þessum leik og hann var líka með stóðsendingu Senesi hann var með stóðsendinguna að ná hérna var hann ekki með stóðsendinguna bara á Eva Anilsson nei Krúpi Junior
Krúpi,
hann var með stóðsendinguna á Krúpi þetta var flott stóðsending góð fyrirgjöf færum okkur bara í næsta leikunni förum á hérna G-Tech Community Stadium það sem einn maður er bara gjörsanlega á eldi þessar vikunnar Brasiljumaður er snjalli Igor Thiago
ég er svo fegin að hafa keft hann fyrir þó nokkur síðan
hann er bara hann er bara geggjaður hann fór í gegnum með einhverja fjóra að fimm leiki á þess að skora en er búin að kveikja á sig núna í tveimur síðustu leikjum fjögur mörki í tveimur leikjum
bara,
hann, Bunni, hann, hann er náttúrulega hann er, sex, hann er að sexa á tröllið
hann er fjóru mörku frá hann
já, hann er nefnilega ekkit lengra frá Erling Holland
nei.
Erling Braut Holland eins og hann vil láta kalla sig heldur hann fjóru mörkum
já.
Það er ekki neitt hann er fun
heitur fólk líka búin að búin að selja alla sína bestu menn og það, það kemur alltaf maður í mannstæði hjá þeim
já, algjörlega og sko ég við áttum þess að umræðu fyrir umferðanakunni með langa að kaftan hann
já,
með langa já, þetta með döð langa þetta kunni ég hefði grætt á því
þú hefði stór grætt á því
já, ég hef áhyggjur sko ekki sem ég bara svona sem fantasíspilari þá held ég kunni að Holland verði ekki jafn stöðugur núna í næstu umferðu ég held þetta sé bara svolítið komið til með að vera veist. Hann gæti átt eitt rosa góðan leik
já,
svo gæti hann dottið niður í tvo
já, en eins og við tókum um við töluðum um þetta hvor verið með herra það hérna, Thiago eða Holland
þú komst með rökin
já, já, og rökin voru rétt þú veist, hvort væri betra hérna, varnalið Söndiland eða Breton og það var náttúrulega en Söndiland bara já. Komir óvart hvað þeir áttu lítinn sjönsana
Já, en þeir fengu gullu tækifæri
Já, já
Fengu dæmda vítaspinnu Iko Thiago var náttúrulega búin að koma Brentford yfir hann í leiknum Enzo Lefebvre hérna, steig á punktin hann er nefnilega algjör vítabani hann kom inn Keller markmaður Brentford og þetta var ekki fyrsta víti sem hann veri í vetur
Þannig, hvað, er þriðja víti?
Annað að þriðja, þetta var allan pottit númer tvö sem hann var að taka hann las hann eins og opna bók Gunni
eins og litlu gulu hennu
það var bara nákvæmlega þannig hann stóð bara og hann ætlaði að tippa honum taka panenka þarna í mitt marki þetta var bara lesið
en þetta
bara
ræðir,
þetta var þetta leit ítl út fyrir
líka ef þú ætlar að tippa líka svona þannig sko þú lesið á markmann
já Hann var ekkert að horfa á markmanni
Nei, þú verður að sjá
Og Kelle herr, horfði bara hann En svo litlu gulu hæðina
já, já, bara hann að, já Óli vill ís
Vá
Já, ok, ég skal grípa
Já, það er geðvikt Þetta var rosalegt Og, hérna, og þetta var svona eiginlega snúningspunktur og gaf hérna Brentfordmönnum aukna orku
Já
Og þeir bognuðu svolítið Eða eiginlega svona Brentford, nei hérna Söndiland liðið þeir bóknuðu svolítið við þetta og hérna og svo brotnuðu þeir eiginlega alveg þegar Igor Thiago bætti öðru marki sínu við og staðan árið 2-0
já, já.
Og villi net og skellir hlæðandi í vesturbænum þeir eru bara takk fyrir það í Evrópu sæti
já.
Setja bara í fymta sæti deildarinnar
og heldur betur skilir
já
bara og vinna, hérna vinna fyrir hverju
Það eru góðar helgar þessar helgarnar
hjá
okkar manni hérna hún vilja og bara algjörlega frábærir og hann skoraði fyrsta markið sitt fyrir félagið hann hérna Jarmoluk og hérna eftir hvað 90 eitthvað minnum við spilaði leiki
Pældi því
Já og loksins breyti í sinn og hérna skoraði sitt fyrsta mark og hei fögnuði þarna vel og innilega erum færum okkur í næsta leikunni þar sem að Krista Palas tók á móti Aston Villa í frekar lokuðun leik og hérna, hann var ekki mikið tækifæri, þetta var svona stöðubarátta milli liðana og
já, Krista Palas bara líka, þú veist, þeir eru heimavöllin og sko bara síðustu fimm leikir og þá eru með 3-2 og 2-1
Já, þeir eru í smá brasi, glasnir með sittlið núna og hérna sakna, búin að sakna í smæla Sar.
Já, heldur betur sko
Því að
Sar náttúrulega að koma bara í staðin fyrir Esi sko, þannig að það er engin skapandi á miðinu
Keftur náttúrulega Brennan Johnson Hann fekk eitt hörku færið hann
Já, en Brennan Johnson er náttúrulega bara, hann er nýkomin sko.
Já, já
en Hann er líka hérna
Svost færið maður fekk hann, það er að Martínez var
Já, Martínez
er rosa vasla
Já,
það var svona besta færi Palas Í þessum leik Dean Henderson átti nú reyndar líka tvær vöslur En þú veist, það var eiginlega ekki mikið meira þú veist, þetta var þetta voru alveg sanngjörn úrslit eða ekki Gunni?
Jú, jú, algjörlega sko.
Já. Og
en betur, en hvernig að Martínez hann meiðist eða ekki?
Emi Martínez.
Já.
Jú, hérna Bissot hérna kemur inn.
Já.
Hann með fjóra vörslur. Er þetta alvarleg meiðsli? Sástu
það? Ég veit ekki.
Nei, ég sá það nefnilega ekki. En hérna hann kom inn hana Bissot og með fjóra vörslur. Luka Digne efstur í bónustigakerfinu. Frakkin, snjalli, bakkur Aston Villa, hann með þrjú bónustig og ungi strákurinn, hann að hafsendin Kan Watt, hérna hjá Palas og með tvö bónustig þetta er skrokkur kunni, hann ungur þessi strákur, öflugur og það mikið umræðinni með Mark Gay núna í janúarglugganum að það séu já, það er umræða, sitt í eranna þeir sko náttúrulega lendi í því að kom inn á það í leiknum bara eftir en hann, þeir eru í meðslavandræðum í vörðinni
hann sko, annað en Semenjó hann myndi taka
já.
Spott hjá sitt í sem
já.
Fastamaður
já, sammála því
en það líka Arsenal talaðum hann yrði varamaður þar
já, ég ekki alveg að fatta þá umræð með af hverju ætti hann að vilja koma til Arsenal jú, auðvitað vill að koma í Arsenal geggjalið skilur flott
félag en samt hann
ekki alltaf fyrir að vara
nei, hann kemur alltaf frekar í City
já,
sem er með því líka þróskuldur
já, eða Liverpool
já, eða það
já, þegar Liverpool eru búin að vera bara,
þú veist já, en, hva, en þú veist, af hverju þeir ekki nefndi núna
já, ég meina, af hverju Liverpool stuðnismenn er búin að vera öskra eftir hafsend já.
En þeir eru ekki sem nefndir í þessu pælingum núna
það er rosa skrítið, finnst það ekki?
Ég veit ekki
maður sem er á síðasta ára á samning og er kannski fáanlegur
já, og var á leiðinni til þeirra nota bene bara í vor
já, hann er kannski fáanlegur fyrir 25 til 30 miljónir punda
nei, meira
nei, ekki á síðasta ári þá vilja leiðin ekki borga neitt mikið meira en þetta en það er bara hann hefur valið
hvað er að gamall?
26 ára ennskur landslífsmóður og drauma aldrei
þetta er leikmaður sem er svo metin og opilar 75-80
já ekki á síðasta ára samning
nei
já. En ef að Palace ætlar að fá eitthvað fyrir hann þegar vilja að fá peningi núna
já.
Í janúar þannig að hvar heldur hann endi Markey
City
í alvöru
alveg 100
ég trúi ég var ekki fyrir já.
Ég meina að Liverpool virðist ekki vera með í
já.
Að því að líka skilur
ég held að Liverpool komi baktera megin og ná hann
nei, sko, en þú veist að pælta þess í þessu
já.
Þeir slógu eitthvað met í eðslu
já, Liverpool,
já.
Auðvita
og eða eru
ekki,
er ekki að fara að ná ég mistar að þetta sætti eða neinu skilur
þeir ná því alveg
hvað séu það?
Fjórða, þeir eru bara englandsmeistar og við tölum þann leika eftir
já.
Og það eru ástæði fyrir að þeir eru englandsmeistar þeir ná alltaf topp fórkunni alltaf ég held að þessi sæti sem eru núna efstu fjögur ég held að það verði röð þeir klúbar verði þarna í þessum fjórum
þeir eru ekki til fjórða
Liverpool
já,
er það ekki Þeir eru í fjórðarsæti, þeir eru í tjampalíksæti
Jó, þeir eru
það já. Þeir eru þar en heilum 14 stugum og eftir toppliðum það er bara svo leis, það er staðan
Herðu, Júna, þetta er þremstugum fyrir aftur
Já, ég veit að þeir eru ekki lengra þeir eru ekki lengra frá
Þeir eru búin að vera hauskúpu ár
Ég veit að
Bittu, hver...
En Liverpool er líka búin að vera í Brasi Þeir eru búin að vera í Brasi líka svakalegu
en samt ekki meira það en eftir sko fyrstu fimm leikina þá var búið að spá þeim bara englandsmeisturum
já, akkurat herru, færum okkur bara núna á Hill Dickinson
já
eitt þinn uppbúðals leikvang á Englandingunni
bara til skammar þetta mapp sko
herru, hérna Everton þeir eru búin að vera líka að hiksta
já
undanfarna leiki Moyes ekki alls áttur við sína menn og þeir sakna bara náttúrulega líka leikmanna þarna úr Afrikukeppninni, Ghana Gay hann er í hérna Afkon Illiman Endai
þeir
bara alveg aðal potturinn og pannan hann í sóknarleik
en náttúrulega bara líka með Úlfana, má ekki glema þegar að síðusti fjóri leikir og þar með þessi, þeir eru bara búin að vera sko tíu sinni sprekareldur eru búin að vera í vetur
já, ég sammála því, þegar það er búin að uppgangur
og ég held að sé bara þetta hérna þetta stressleysi Þeir eru bara fallnir, skulum bara njóta
Já, það þarf ekki lengur Jú, það þarf náttúrulega einhverja réttingar og þú veist og talandum réttingar
Já.
Þá er náttúrulega sko, ég hugsa hálft byrjunarliði hjá Úlfunum, gæti farið bara niður í skútu og fjögur á, bíla, sko, á bílaréttingar sæfas
Já, þeirra, það, bílinn þarf ekki að vera í steik sko. Það, það þarf líka rétt það þarf að rétta litlu, litlu hérna Já, daldinnar.
Gómez, Strand Lassen Já. Þeir gætu farið þarna, Matheus Mane gætu farið þarna nokkri saman
Já.
Hóa sér saman, Bellegarde, Sjánrikna Bellegarde.
Ábyggilegt að fá okkur svo hópa tilbúð
Nákvæmlega og þú veist, hágæða réttinga og sprautuvegstæði, bílaréttingasæðar og þeir getur líka farið bara inn á bílaréttinga.is og bóka tíma
Þetta
er ekki flókið, búm og það var einmitt tjeður, Matheus Mane sem að jafnaði þennan leik fyrir Úlfuna og það var bara sangjant
Já, já
Sástu rauðaspjaldið, kunni Það var Michael Keane
Já, já
hann togaði bara í drellana bara í hárið á honum í drellana
hetja og skúrkur og sama, í sama leik skoraði náttúrulega hérna bara
þetta var streit þryggjaleikja bann
já.
Og hérna hefverð hún áfriði en tilgangslöst banni stendur,
þrý
leikir
Jack Reilis hann í restina með eitthvað röfl og
hvernig gera, næsir í bann
já. En pældi þú, þetta bara þú þetta, hann er að beðið spjaldi hann horfir verið á dómarinn og bara segir þú, hvað ég að gera, þetta er bara spjald
Já, nákvæmlega, þetta er bara spjald Nákvæmlega Herru, færum okkur hérna, í næsta leik enda 1-1 Úlfarnir ná ekki sigrunum það kom sigrunum daginn þetta er allan að réttri leið hjá þeim
Já.
Það er bara þannig, Herru, Fúlham í kotinu, tók á móti Chelsea Gunni, þetta var ágætsleikur Fúlham, það gangur í Fúlhamliðinu og bara uppskera ef þú hefði búið Fúlham fjögur stig í síðustu tveimur leikjum heimamóti Liverpool og heimamóti Chelsea
bara já takk
takk fyrir það og það var nákvæmlega það sem gerðist jafntöfla á móti Liverpool 2-2 wonder goal hjá Harrison Rítar og í þessum leik Gunni Chelsea kemur hins og Mark Kukureya hérna hann lætur reka sig út af
ekki fyrst og ekki síðast
þetta var heimskulegt við Kukureya og hérna náttúrulega bara rauðspjald og bara það er ekki tækt að segja neitt við þessu aftasti maður og rífur Harry Wilson niður Raúl Jiménez opnaði markareikningin hjá Fúlham í þessum leik með góðu marki, góðu skalli herðu tíu leikmenn Chelsea náðu að jafna leikinn í seinni áleikunni Liam Delap
og hann líka fagnaði vel
já, hann fagnaði vel þetta var, hann var búin að bíða eftir þessu marki Delap en hérna hver annar heldur en hinn sjóð heiti Velsver Harry Little Wilson
og það litla mark og bara sé allar svo hreyfingar hjá hvernig hann sólar og hvernig hann skítur og ég er svo fegin að hafa tekið hann emitt ég tóka fyrir ykkur 6-7 umferðum
Já, vel gert
bara í fantasi og hann Fíkala, er bara fílitt búin að skila
Já.
Og maður bara sér það líka bara hvern, hvað hann er, þú veist hann er aðal í írska landsliðinu og þannig er hann bara maðurinn sko.
Já, og hann er bara frábær skotmaður
Já, og hann er búin að vera meittur bara ótrúlega lengi en sjá hann halda sér svona heilum
heiltímabil hann er geggjaður og svakalegu fantasíkall og fekk tvö bónustig endaði hvað þá í hann ekki hvað,
níu stig
hann bara verið virkilega vel gert herru, þrjú stig
já,
og
þykir það
og Chelsea voru náttúrulega búin að reka eða segja Mareska upp störfum
gátt ekki reikin
McFarlane hann var hann að stýra liðinu en þeir eru búin að ráða Liam Rossenior sem að fyrirvændi leikmaði Fúlham og hérna Hull City ungur stjóri þetta er óreindur stjóri Liam Rossenior hann var bakur hjá þessum liðum hjá Hull og hérna
og er búið að ráða hann sem aðalstjóra ekki bara svona til að klára tímabili
neða, búið að ráða hann Rossenior hann tekur við liðinu ég veit ekki hvernig hann tekur við inn
hann lítið það bara vel til sumars, klára tímabili
ég held að þetta sé bara framtíðastjóri ég skil ekki
það er ekki til einn sem þetta er framtíðastjóri hjá Chelsea
Nei, ég get lofað þér þýkunni að hann lifir ekki, ég ætla að tippa það að Liam Rose Senior, hann bara ekki það stórt nafn, ég bara efast það að eignarhaldið hann hjá Chelsea hafi þolimaði eða gefa honum tíman sem að þarf að Rose Senior, hann ekki með reynslu ég mér að, þú veist, hvað langt síðan að maðurinn kláraði þjálfararéttindin sín
ég meina, þú veist bara eins og hérna hérna Fabian Húsjeler hérna hjá Brighton búin að vera þrjusir flottur og hann hvað, hann
32-33 ára
hvað hinn gamall?
Rosinjör, ég manna ekki, hann samt ekki dvoðlega gamall hann 30 eitthvað líka
hann slær ekki metið
ég veit ekki hvort hann orðin fertugur
já, hann eldri en hann
hérna... já, gæti verið öllu eldri en hérna ég hef bara einhvern veginn ekki trú á þessu ég veit ekki hvað það er, hann hefur óbeilandi trú á sjálfum sér
já, meni, það gæti verið að, þú veist, þetta er náttúrulega veist, þeir eru með ótrúlega spennandi lið,
unga leikmenn
já. Og ég held að hérna maður svo kann að leira geti búið til bara þrjusum lið sko, minnst það er ótrúlega spennandi lið og skemmtilegt
já. Það er vonandi að fáið tíman
Það færi engin tíma, ég man ekki hvað ég held að sé, hvað er eitthvað 15-16 ár síðan að Ferguson fór, ég var að heyra ég man ekki allir sko, við erum búin að vera með 12-13 stjóra síðan
Rosinni og næri ekki næstu jólumann með Chelsea, svo ég held að spá því
Þetta er rosa
Ég veit að, herðu á Etihad í Manchester tóku ljósbláliðar Manchester City á móti Brighton þegar að Fabian Husseler kom með sína sveina hana í heimsókn til Guardiola Pep Guardiola herðu, 1-1 lokatölu, Gunni, og hérna Holland skoraði reyndar fyrir City eftir vítaspyrnu Doku fiskaði víti eða bara víti og hérna Holland skorar hann var ekki búin að skora í einhverjum þrem leikjum í röðan undan og hérna var búin að blanka en þetta skilaði honum í hann fékk 60, hann náði ekki bónustíu
nei
Doku var með þrjú bónustíu og var efstu bónustíkjörinu hjá hérna City í þessum leik
Doku líka, hann tekur sinni með þessum leiki þar sem hann er bara, þú veist, Messi og síðan bara hverfur hann
já. Svo dettur hann út, skilur og fær náttúrulega fær að setja á bekknum þegar sem enni og fær já, leiki
síðan er það náttúrulega það líka það er engin leikmann sem næra spila nú marga leikir
Það er bara múlið það er breytin
pepperúlet sko.
Það er fantasi hausverkur algjör fantasi hausverkur
Það er engin sem að kann fantasi mjög vel er að fara að kaupa semenjó það eru svo margir sem eru að kaupa hann að bila þú veist að því að hann komin í City þetta verður algjör hausverkur
Akkurat Brighton átti sín færi í þessum leik og sérstaklega hann í fyrirpartin í leiknum og hérna Donnarumma þurfti að verja aðna og þeir eru með flott lið gott possession lið Brighton
og eitt svo alskemmtilegst þannig að jafnaði með þetta á 60. mínútu Japanin snjalli Kairo Mitoma
að geggja markja honum
hann er
hann í klofi á varnamannum
hann er ekkert búin að sjást núna hann var einmitt í fyrra og hitti fyrra
bara
gekk á eldi þessu kvör
Það er útrúlega gaman að sjá að maður hann svífur með boltan hann er eiginlega hraðari með boltan í löppunum
heldur hann bara ekki sko
heldur hann á boltan
þetta er bara hann fæðir bara eitthvað svona orkur svo bolta getur svo gaman að sjá þegar hann gengur svona vel
það er æðislega, hann er eitt skemmtilegasti leikmaður sem maður sér í knattraki með boltan
hann er bara sturlaður eins og hver
geggjöður og hérna herðu áður en hann jafnaði hennar leik hann fekk nú sitt í rosalegt gott færi Bernardo Silva
gekkja skot frá honum og, hérna, og þeir eiginlega bara þú veist þeir óði í færum í sennáleik
og hérna en svo einhvern veginn fannst mér einhvern veginn Brighton vera samt með leikin einhvern veginn svolítið á lás mér fannst eiginlega bara þetta færi hjá Bernardo Silva mér fannst einhvern veginn ekki hérna, Sean Paul Van Hecke hafsendin hjá hérna Brighton, hann var að djöflast í Holland alltaf leikinn og hann var valinn maður leiksin sko, á Sky Sástu þér að Holland var búin að rífa hann úr treyjunni
Já, hann var hálfur úr treyjunni
Hann var eins og einhver leikskóla strákur að Holland meðan
það á Hann er tapsop líka sko
Já, reyfi hann hann á Herðu, og tvö töpu stig hjá Master City
í
titilbarndunni
Já, heldur betur
já. Herðu, þíni menn, talandi Amorim, lausir, Manchester United menn fóru á Turf Moor ef hann var ekki langt ferðalag fóru og mættu Burnley og það var einn maður þarna sem var heitur og þetta geti skipt miklu máli bara upp á framhaldi næstu leiki fyrir hann sjálfan og ég að sjálfsögðu að tala Benjamin Sesko slóvinan, stóra og stæðilega hann skoraði tvö góð mörki í þessu leik
Já, og sko ég hafði gaman að þessu leik Mm-hmm. þrótt fyrir játtöflefi bönnleiliðar sem eru líklegast bara að detta út sko
mm-hmm.
en ég bara mér fannst bara líka bara þú veist að sjá Bruno komin aftur inn í lið
Já.
Þetta bara þú veist bara spurning hvort það sé lið eða ekki lið
mm-hmm.
það munun að vera með Bruno
Já. hann átti stóðsendinguna
Já, hann ná bara allt hana
mm-hmm.
og Patrick Dorgu var geggjaður í svona leik
Já, og stánaði með hann
Já, ógislega ánaði með
hann Og stóðsending á honum
Hann átti stóðsendingu og hérna, hann bara stórhættulegur í þessu leik
mm-hmm.
En náttúrulega þegar allir leikmenn komið tilbaka þá mm-hmm. dettur hún aftur Já, vil bara bekkið með eitthvað þess en erum með hann er
Já, við erum með hann báðir
Við erum báðir með hann
mm-hmm.
Og náttúrulega Eitin Heifin náttúrulega
Já, og opið með sjálfsmarkið
já, já,
þetta var bara alveg ótrúlega
Ég var, ég hafði alveg gaman þessu leik og þessi hérna mm-hmm. sem kemur inn á hérna Shay Lacy 84 fyrir hérna Úgarte bara þvílegt þetta eitthvað leifubólgutti
Er þetta eitthvað undrabarn?
Ég veit ekki en hann átti þennan sko þrjú sturlu skot
Ok
og hérna, bara, hann bara byrjar á að hérna, bara tekur bara þrus utan að velli og bara í slána
okay.
og hérna tekur sér aftur
ég mista hann, þessu
já, hann var bara, hann kemur þetta bara einhver ungu gutti frá Liverpool
já, okay.
og þá náttúrulega
úr Liverpool Akademíu
úr Liverpool,
já.
og þá vill maður að sá strákur sko, hérna
Lómstri.
Já, en hann virðist aldrei að hann fengið sjansinn þessu gaur
okay.
og sér náttúrulega hérna og Kobe Mainu og hann byrjaði ekki hann kemur inn á fyrir hérna Casemiro
mm-hmm.
en hérna ég var bara ótrúlega ánægður, Bruno náttúrulega ég var smá smekur að Bruno að hann myndi hérna, hann var hálfpartinn að byrja skiptingu bara í fyrirhálleik hann næri að klára þetta og hérna og gaman að sjá með Eisa Mont komin líka tilbaka þannig að hérna já, ég er hérna bara brattum með mínum minn
Er eitthvað til í þessum orðum að manstu að nættið ætla að selja Bruno Fernandes
Getust
Til Arabíu
Nei, ég trúið ekki
nei.
Því að þeir bara þú hlýtur að sjá bara munin Það er ekki, þú bara getur ekki komið leikmenni staðum fyrir
Nú er Fletcher komin að það sem svona bráðabirðar eða þeir ætla að ráða annan bráðabirðastjóra og spurning með ólíkur
Já.
Verður hann kannski bráða að spyrja að stjóri bara
Mér sýnist það, mér finnst það að vera svo líklegast
Já. Hvað stjóra viltu fá að það, svo í sömur
Ekki hugmynd, sko Ég bara ekki neina hugmynd
Það verður svolítið spennandi að fylgjast með þessu og hérna og það verður áhugavert líka að, að sjá hvort að þessi ungi strákur sem hún nefndir fái fleiri tækifæri, fyrst hann kom með svona svakalega innkomu
Já, ég held ekki að því að allir leikmyndunir eru að koma tilbaka sko. En hann kannski verið notaður í mm-hmm. en náttúrulega verið svo sorglilt að við erum ekki í innum keppnum
F.A. byggarinn
Já, við erum að detti
hann
og við lendum hérna á móti samt hérna fáum úrvarslitalið
Já, í byggarnum
Ég heldur sem að keppa við byggjum við Ég heldur sem að keppa við Brighton
Hafur, erum við leikur
Já, það er náttúrulega Já.
Casemiro, hann náði í Defcon stig Tvö
Hann er búin að flottir í vetur hjá okkur
Hann er alltaf sigur, hann vinnur mikið að boltum og hérna var með 12 Defcon stig auka tvö stig Benjamin Sesko náttúrulega langkæstur í bónustæðakjörn
Já, og var bara hérna
það var góð mörk hjá sér
sko. Já. Og bara... hefði átt að geta skorað þrennunum líka sko, og hérna bara geggjum markvæsla hjá þeim
Já, mér sérstaklega fallegt seinna marki hjá sér sko. Bara þessi snerting þetta touch
og hann hérna, var líka búin að vera sko,
eftir að framherja mark
hann er alveg með sjálfstyrstið og hann er alltaf að vinna skilur við En það vantar einmittur eins að þjónustu á hann og náttúrulega þegar Bruno fór það var ekkert að gerast
Ef hann ekki komið sjálfstörsti núna hvenær mynd, fær hann þá sjálfstörst?
Þá fær hann aldrei sjálfstörst
Og næsti leikur, Manchester City Old Trafford
Það er nefnilega þess
leikir Manchester United, Manchester City
Það getur allt gert í þessu leikir núna
Þannig að það verður hörku leikur Herðu, og talandi um hörku leik og mikla skemmtun Herðu hérna þá hérna já, var alvöru slagur þegar Newcastle tók á móti Leeds á St. James's Park já. Sínum heimavelli, þetta var rock og roll leikur
já, þetta var bara all
já, áður við byrjum á þessum leik og vorum að tala hérna þjálfara og stóra lottovinningin
já
þú veist, hérna, nú risa stór pottur í lottovinu helgina
já
og hérna og það verður
alvöru það tæpar 100 kúlur
já og það verður náttúrulega alvöru happafengur og mikill lottovinningur vonandi fyrir stuðningsmenn Manchester United hvað þjálfari verður næsta ráðin inn hvað hérna hvað myndirðu gera ef þú myndir vinna lottovinningi núna
hörðu ég myndi fara bara beintin á bílakompani
já
og bara nú myndi ég fara að kaupa og ég var nú búinn að finna hérna einn Mercedes-Benz Sprinter sko, hann er 2016 mótilið 22,9
já
ég fór svona að hugsa bara, og svo fyrir að kíkja á hérna sko, hann er ekki
á kvikindið
já, kíkja á kvikindið
já
og það er ritgerð
já
hvað fylgir hún
já
hvað er, þú veist ég hef aldrei lesið jafn mikið og þessi bíll þetta er svona fjalla bíll sem þú getur notað fyrir hérna túrismann eða whatever
já, þetta er trillitæki
þetta er sturla dýr
já.
Mercedes-Benz printer þannig að svo sem vinnur hennar vinning kíkið nú inn á bílakompani eða bara eitthvað langar nýju ári bara þú veist allir eiga nóga pening
já.
Viltu eigi það smá
já.
Þetta kvikiti og líka
hann er bara, mikið breyttur
já, hann, sko, ég ekki að tjóka, ég hef aldrei séð svona mikið bara hvað er nefn aukabúna þetta, þetta er bara sturla
já. Hann er hlaðin aukabúna
já.
Þetta er alvöru kvikindi
og getur hérna keft hérna aukara líka hérna sumadekk á 44 fyrir litlar 1200.000
já
en þetta er bara þetta er geggjú græja
já, þetta er alvöru græja, bílakompani.is
kíkið á þetta
já, herru, St. James's Park Under the Lights í norðrinu Þetta var rosalegu leikugunni
Þetta var bara rugl
Já Og Brendan Aronsson var frábær hérna, hjá Leeds í þessum leik og hérna, hann opnaði markareikningin, eða voru fljótur að jafna Harvey Barnes jafnaði 1-1 fyrir Newcastle en hérna Dominic Calvert-Lewin kom Chelsea yfir aftur
Nei,
þetta er Chelsea, nei, Leeds
Leeds, já.
Chelsea, kom Leeds erum yfir að segja þetta í 1-2 og hérna en það var hérna Joey Linton
hann var flottur í þessu leikmaður
já, hann var hérna öflugurinn og miðsvæðinu hann jafnaði leikinn í 2-2 ögunni Leedsarni komust yfir aftur
já.
Í síðarháleik
og það er aftur Aronsson
aftur Aronsson
og hann, átti hann bandar ekki maður ekki
já, já, og hann átti frábara leik
já.
Hann var bara stórkostlegur hérna,
og síðan kemur þessi heimski Gimeres sem að menn eru með þessi fantasíkall og ég skil ekki af hverju og hann er alltaf að skora sástu markið
já sko hérna Bruno skoraði úr víti eða ekki
hann var víti
já hann fekk víti Ég, veist, hann fekk ekki vítið
nei.
Það var brotið á ég man ekki það var hendi á Aronsson ríkalegt óstuð sko. Aronsson fekk boltan upp í hendina
já, hann jafnar
hann jafnar
hann
svo kom Barnes með sitt annað mark í leiknum.
Já, á sko
snýri
90. mínútu plus, veistu hvað marga mínútur?
Já, ég man það ekki, það var alveg vel yfir
12.
Já, það var vel, það var sko, það var svo mikill viðbóttími í þessum leik. Og hérna, og þetta var alveg til að strá bara salt í sárin
þetta, hjá þessi, leik, þessi leikur, var, þetta hefði verið svo sangjan 3-3.
Já, þetta var alveg, já
þetta var, þetta var virkilega bara flott sko, þetta.
Já, lítsararnir áttu stig skili
já, ég heldur betur sko
þetta er flottir í þessum leik og, hérna.
Og líka bara þeir lítsararnir, þeir eru búin að vera bara í erfiður sko, þeir eru búin að vera með sko, þrjú jafntefli núna síðustu þrjú leikir
já, algjörlega og eru bara flottir og eru búin að vera sækja stig
og voru að leitast eftir svona jafntefli síðan að meti
já, algjörlega og hérna og þetta var náttúrulega þeir alveg fögnuðu innilega þarna, sko, draumastjóri Manchester United er sannkvæmt Roy Keane
hvað?
Gamla Harry Axlin, það er Eddie Howe stjóri Newcastle hann vill fá Eddie Howe
já.
Já.
Það
er sjónamið
en þú veist, ég var alveg til að sjá Eddie þú veist
já.
En þú veist, það er með þessir kallarskilur þessi hérna, þessi old school
já hann er góður stjóri hefur sannað sig í
Newcastle
þó hann hafi tekið dýfur og svona inn á milli með liði
en, ég er, var... en ég er ekki viss um að veist, struktúrin hjá United myndi vilja fá stjóra sem er ekki búin að ná meiri að ég veit það ekki maður
meiri árangri
já,
vel má vera vel má vera Harvey Barnes hon líður vel á móti Leeds og skorar reglulega á móti Leeds þegar hann mætir Leeds og með tvennu í þessu leik en Brendan Aronson með tvennu hinum einn hjá Leedsrunum þetta var svakalegt
leik þeir bara voru eða bara að maður leiksins
já, það er bara þannig og hérna algjörlega, hvernig, herðu þá er að komið að hérna, upphafinu sem að er eila endurinn yfirferðinni yfir umferðina það var stórleikur umferðarnar fór fram á Emirates Stadium í gærkvöldi þegar Arsenal tók á móti Liverpool, Englandsmeisturinn Liverpool og hérna þeir sýndu það nú ekki fyrri hálfleikunni að hérna að þeir væru ríkjandi Englandsmeistarar lágu vel tilbaka í skotgrónum og meðast Arsenal var mun sterkari aðlinn í fyrri hálfleik en Liverpool fengu lang hættulegasta færi fyrri hálfleik það sem að Conor Bradley átti nú að skora kallið á óöppin að skora ekki þannig að setja hann í slanna
já, samt ekki
þetta er smá mistök
þetta átti að skora þetta var svona styrla skot
já, þetta var gott tækifæri þetta var gott tækifæri
ég fann sko við erum náttúrulega við sáum þetta hérna með sikkur augunum sko þegar ég fann sko síðasta kortir að fannst mér leiðupúli vera að byrja að taka þetta á leiknum
já, ég sá það ekki
nei. Ég tók að við erum ekki sammála sko. En þetta voru tveir hálfleikar
já, en svo bara mæti bara annað liðið út
allt, í seinni allt annað
sko. Bara, og Liverpool sýndu það og sönnuðu bara að mínum mati af hverju þeir eru englandsmeistarar því að það þarf gæða lið að koma á svona erfiðan útivöll og spila eins og Liverpool spila ég sá þetta ekki gera skunni að Liverpool myndi mæta svona
Nei.
Og stíga svona upp á okkur
en mér fannst næstu því vera maður leiksins
Hver?
Frimpong
Hann var bara mjög flottur, Jeremy Frimpong
Já, en hann var
samt Besti leikurinn hjá Jeremy Frimpong
Sko, langbesti leikurinn hjá Liverpool en það var samt Það vantaði samt svo ógætla mikið upp á Hann er svo ógætla snöggur En það var samt svona mikið að svona alls konar klúður með honum
Já,
það
var hann að sendingi hann Gera betur
hann Já, bara ríkalega sendingar hjá honum sko. En bara en hann tekur menn á
ógnarraði, býr yfir ógnarraði
þvílík píla, sko.
Algjör píla og hérna, Miles Lewis-Skelly þegar strák greiði var komin inn á
já.
Hann er bara of hægur, hann ræður ekki
átti, við átti ekki
svona hraða leikmann
ekki sem sé þetta
nei, og ég vona bara að Piero Hinkabíe veri ekki lengi frá,
nei.
Ég var ekki búin að sjá það var ekki komið út úr því sko. En það sem að já, bara mér varst lifupúliði bara koma stigu upp, voru með sjálfströst heldu vel í boltan
Já, en maður tók líka eftir því sko, að þeir voru með hann þeir tók eitthvað tímabil, sko, eitthvað 500 kafla þeir voru 95% með boltan en það var ekkert þeir voru bara að spila til hliðar og þeir fundu enga komist hverki gegn
já.
En það vantar svo líka mikið í þetta lið
það vantar náttúrulega byssurnar fram
þú veist, þeir átting, þú veist, þið tækið hana tvær, fimm skiptingar hana mm. bara byrjðið að 57 mínútu mm-hmm. Og eru þannig að skipta alveg þannig út mm-hmm. þeir taka eina skiptingu, þú veist, á 90 mínútu
já
og þeir eiga enga varamenn það ekki, þú veist
ég algjörlega því, ef ekki tíki hefði spilað hana leik ef hann hefði verið heill
Já,
það er Liverpool lættin marki ég,
já,
ef, já, ef já. Hann eða Ísak hefði verið hann þá ég hugsa að Liverpool hefði unnið okkur
já,
meðan við hvernig maður sá setna á líka
þeir vantaði eitthvað það vantaði smá upp á
höfn þetta var rosa svekkjandi sko, en svona, og svo strax eftir leikin þeir bara horfði hvernig setna á líka þróaðist
já.
Ég bara skildi ekki ég trúði ekki hvernig, á hvað ég var að horfa þannig að að mínir menn bara mætti ekki til leiks í setni og þetta var allt svo flatt Deklan ræsa mér þess að flatur í þessu leik
já,
allt og passífir og allt og passífir
og ég hugsaði hlýlega tíðin þegar hennar Trossart var skipt út af mig gulaspjaldi
já, ég meina Trossart fekk guldspjald við komum nú inn og ræðum þetta með hérna kaupin okkar og sölutnar hérna, hann getur ekki beisir fær snemma guldspjald
já.
Getur ekki djöflast og öll sóknar þrennan var bara ræði
þetta á samt ekki að breyta hjá honum hann er ekkit spjaldakall og þetta ekki að breyta hvernig hann spilaði þetta var bara þú veist það var ítík og það var þreita ekki samt þeir með það breytt lið þetta eitthvað ekki að vera þreita
skrítið sko, en sérðu líka þegar að skiptingarna koma þegar að Noni Matu Eka kemur inn fyrir Saka
Já.
Og þegar að hérna Ese kemur inn fyrir Martin Ødegaard
Já.
Hann ekki með sjálfstrust
nei.
Hann bara búinn að vera að verma bekkin leik eftir leik og mér fannst hann ekki koma með þetta impact því hann með hennan X-faktor hann ekki með sjálfstrustið hann ekki með mínútunar í skrokknum
það gerist náttúrulega en líka bara þú veist það ekkit lið í enn skúrastöldinni ekki einu svona Arsenal sem eitthvað á geggjuðu rönni þú veist þið ekkit að vinna eitthvað leiki þvílit, með yfirbörðar Þetta búið að vera svona ströggl
Já, við höfum verið að spila vel við höfum verið á góðu rönni fyrir utan alltaf tapi á móti vilja þetta 7. desember
Þetta er alltaf eitt nú leikir eitthvað
Já, við erum að vinna leikina
Já, ég er að segja það
Ná í þrjú
stíð Já, ég er að segja það Þetta er ekkert
Svo tókum við setni leikin alltaf á móti vilja þann daginn
Já, já, það var bara
þannleik
frábælega
Það var geggjað líka sterkt samt og líka bara gott líka við verðum náttúrulega bara stíð
en það sem er náttúrulega bara með Arsenal í dag er þetta lið bara með bestu vörn í Evrópu og þið náttúrulega spili leikitt alltaf þannig að þið náuði markinu og það bara getið læst
ég var nefnilega svolítið smeykur samt af því hvernig setni áleikunin þróaðist og hvernig Liverpool voru bara að pakka okkur gjössanlega
já,
saman
og þið voru búin að bara hvernig læsa og sætti okkur stíð
já. En þeir ekki með framherja til að reka endanóttin
Nei.
Á þetta og hérna
þeir voru náttúrulega með þannig að Cody Gakpo sem búin að vera stúrlaður
en þeir voru samt ekki að skapa neitt Cody Gakpo var náttúrulega út í vinstra með
það vantar náttúrulega bara Sala það vantar svona Sala
náttúrulega en gat Arne Slott gat hann ekki spilað Cody Gakpo í sendin gat hann ekki spilað Florian Wirtz út í vinstra með hefði það ekki verið nær lagi og verið með Frimpong þá bara hérna hægra megin
Já, ég meina Frimpong var alveg hægra megin
Jú, hann var hægra megin já. En þú veist, þá hefði hann verið hægra megin en Wörts vinstra megin skilur
Wörts var þannig að bara hann hefði falskri nýju þannig að frammi og þetta var allt mjög fyrirlega sko.
Átti ekki Cody Gakpo bara að vera strækir, þeir voru ekki minnit strækir,
þannig
að það voru svo þægilegt fyrir Saliba og Gabriel
Cody Gakpo er náttúrulega
nákvæmlega
Já, ég er bara
að reyna svona ég ætla ekki að vera eitthvað vitur eftir á fyrir höndpúlara
nei.
En bara með hvernig Liverpool voru með yfirbúra stöðu í setni hálfleik í svona leik og voru eitthvað neginn bara spiluðu bara ótrúlega auðveldlega framhjá okkur og eitthvað neginn í gegnum okkur
já.
En þeir náðu aldrei að skapa neitt alveg verið færi
þetta eina færi var hérna hjá honum Bradley
já, það er nefnilega mitt þú veist, það er mitt hérna, spurningi mín hvort að það hefði ekki verið klókt hjá Arne Slott að vera með Cody Gakpo bara í sendinum bara sem framherja ég held að það hefði verið mjög stert
ég hefði haldið það
já,
og líka sko, er ekki vörst líka meiri svona, þú veist þessi á ekki að vera þessi fótbolta heili að hann hefði verið meira að dreifa staðan fyrir að hafa hann eitthvað frammi hann
Jó, hann, veist, hann er náttúrulega sterkur Nei, hann er bara hann er rosa góður svona einmitt flæðandi
Já, já
Veist, og svo,
eins og þetta var náttúrulega þetta var svona nýja það var svona nýja halva sem hann var í frjálstu rullu
já. Já, hann var flottur í setni áleik eins og bara
eins og liði bara,
já, bara eins og liði upp
á
liði
og það sem ég tók líka til bara Ryan Graberg hann var geggjaður á miðinni
geggjaður í setni áleik
bara sturgjaður
bara geggjaður í setni áleik
mér varst hann eða bara að vera maður leiksi sko mér varst hann bara klikkaður í leik sko
já, það er bara gott pick hjá þér var hann þetta sérstaklega frábæri í setnihálug
já, bara í setnihálug var hann bara steig ekki fylgspúr
en hvað með minn mann, Viktor Jökeris
nei, bara hvarf
hann var fókaldur
já, bara algjörlega
já, veist að það hérna hann vantar eitthvað meira það.
Hann og Sesko er náttúrulega að berjast um skammavælurinn
já, ég veit það ekki en allt þetta segir nú, talar það að hann sé að fá út úr Jökeris það sem að þeir vilja fá þeir eru að fá út úr Jökeris það sem þeir vilja fá, en þú sér bara
en allt þetta er náttúrulega bara að segja það sem hann heldur að Jökeris þurfa að heyra
já, en sérðu bara, sástu sendinguna í fyrri hálfleik á Ræs þannig að fyrir markið hvar eru menn hvar er þessi frammeri IQ-ið, hvar er Jökeris hann á að mæta og svo í setni hálfleik þegar Matu Ege fór upp á endamörkum, fyrirgjöf vanta menn, saka einu sinni fyrirháleik vanta menn, það eru talandi um eitt leikmann, ungverja sem var með Bukayo Saka fyrir utan kannski tíu minna kafla í fyrirháleik, hann var með hann í vasanum hans
Já, ég veit það
Milos Kerkes, bara þetta er eitt besti leikur hans í Liverpool
Bæði sko, bæði Kerkes og náttúrulega
og Frimpong Okkur þurftu þeir að stígu upp á móti mínum
Þetta er sko að því að sko, sko Liverpool menn og bara fólk bara yfir hug og var hérna virkilega efast Kerkes kaupin
já, já, akkurat, hann var flottur
hann var það og hann var náttúrulega geggjað að borma líka, þannig að hann er hörku leikmaður
já, en svona ég veit ekki það voru bæðilið, ég meina þú voru ekki að skapa sér nægilega mörg færi mér fannst jafntefli sangjarn úrslit
líklegast, ég veit ekki akkur ég hélt með Liverpool út af kannski ástæðum þessi underdog hérna, pælings að því að þeir eru ekki með varamenn og meðan þeir eru með þeir ykkar sterkasta lið og þeir eru með eitthvað og það er svona, svona sorglega að vera ekki að halda með Liverpool En maður, ég verði alltaf að halda með ykkur þannig að ég horfi á fótbolti ég verði að halda með ykkur
og óbreytt staða eftir þetta markaðis að jafntefli og talandi með Emirates Stadium og það eru náttúrulega yfirgnæfandi líkur á því eða hvað, Gunni, kannski ekki alveg yfirgnæfandi en það eru ansi góða líkur að þú kæri hlustandi gætir séð bara með þínum eigin augum verðandi Englandsmeistara þegar að Arsenal tekur á móti Manchester United Gunni í risa leik þetta er ferð sem að TIA Sport Travel eru að setja upp í 2003 til 2007 janúar núna næstkomandi og þetta er að tala skyndi ákvörðum eftir jólin
og ég ábyrgist nokkurn veginn
og betra við
það verður ekki clean sheet
ekki clean sheet
nei clean sheet nei hjá Arsenal mönnum
ekki
nei
hver á að skora það Sesko eða er það Sesko
orðin heitur já. Og með sturla stóðsendingu frá einu besta miðjumann í heimi í dag
þetta er alveg bingo ferð og hérna þetta er náttúrulega kanon club level miðar
já, ég
bara á betru bestu sætin
beint í London bara og bara
geggjað bara geggjað, geðvegt að vera þarna, farið inn á tiasport.is og tryggi ykkur með í þessa vistlu kæri hlustandi Gunni top 3, förum í top 3 vilt þú byrja eða vilt að ég byrja
Þannig, ég skal bara byrja
þú ætlar að byrja
Hörðu, sko í þriðja sæti þá sett ég Semenyo
Já, falleg kveðustund
Já, hann átti ekki þetta var ekki eitthvað briljant leikur hjónum hann átti marga miklu betri
geggja mark
bara, hann tekur hérna öll þrjú stegin fyrir liðið sitt, kveður og þetta bara á, sko, á síðustu sekundu
fallegt
Tiago
Ico Tiago, annarsæti
já, annarsæti og hérna sér neld ég hérna í Barnes já, Newcastle
Harvey Barnes
já,
já.
Mér fannst þetta að vera svona bara hann,
já, það bara geggjað
nokkuð gott
sko. Já, geggjað ég hérna bara, þetta er frábært pick ég var með sko ég var með hérna ég var með Harvey Barnes í öðru nei, í þriðja sæti
já
og þið maður ekki alveg hent skástir hvernig að Brendan Aronsson var náttúrulega geggjaði líka
já, ég sagði það líka, sko, þeir voru þannig að ég bara tók sigurlið sko.
Ég tók hennar slóvenan, stóra og stæðilega henti honum í annarsætið þinn mann,
já.
Þetta voru tvennukallar að Benjamin Sesko
já, sko, mér datt ekki svona hug hann, ég veit ekki ekkur, sko, að því hann það var flottur leikur hún, þrátt fyrir bönni, og að hann eða getur náð þrennum líka, og hann var bara virkilega
Það var geggjumörk hjá hún.
Á miljón allan tíman.
Það var geggjumörk hjá hún. Og ég var með hinn funheita, Brassa, Ico Tiago.
Já, 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 já.
Í efsta sæti og ég þakka honum trausti. Ég þakkláttu fyrir að það búin að vera með hann núna í margar umferðir.
Já, já.
Og það séu rosalega ofbóðslega margir fantasyspilar sem eru bæði með hann og Holland
já.
Í sínu liði. Og það spurningum alltaf þetta sko þennan þriðja mann.
Sko núna á ég þrjár skiptingar sko.
Þú ert þrjár núna.
Já. Og hérna ég er mikið að pæla í bara hérna henda bara í Krúpi.
Já. Og það er áhætta kunni.
Og fara sem bara í hérna Palmer og Sala.
Nei, þú, ha, ekki Sala.
Akkur ekki?
Ha. Hann er í Afríkukeppninni.
Já, hann verður kominn til baka.
Já, ég veit að ekki kunni með þetta, ég held að sé svolítið á þetta en samt að þetta gæti gengið
Já, sko, ég er alveg hár
já.
En ég er ekki nógu hár
mm-hmm.
Þetta gæti
hjálpa þér
þetta, þetta er bara svona pæling
Já, þetta er pæling Herru, rauða spjaldi kunni
Já
varst, það var ákveðin aðili sem að hjálpa þér til
Já, mér varst það rottulegt gilur Það er bara Martinelli það er
Já, hérna, þetta er stælar þetta var algjör óþarfi
Algjör óþarfi og líka bara svona Æ, ég veit ekki eins og þetta er með þetta underdog skilur ég saði líka skilur, ég hef aldrei gefun rauðarspjaldi ef að Liverpool hefði verið fyrsta sæti og þetta hefði verið allt öðru í gangi, þú veist það, en þetta var apraknið, já Já, fannst þetta bara ljótt
Já, ég var búinn að skrifa þarna litlu gul hænuna En svo lefe, vítið þenn En ég er alveg bara, ég skal bara koma með þér Martin
Eli,
alltaf að þetta var bara óþarfi Mér var samt vera svo mikið fár út að þessu
já.
Ég veist, hérna, því að Ég held að Martin Eli hefði náttúrulega ekki Hann hefði ekki sé það Konor Bradley
þetta
var illa myndur en þú gerir þetta
nei, þetta var líka sem ég segi skilu þið eru mikil sterkast að þú veist, þeir eru ekki sem ég vara mennskilur og búin að leggja allt í þetta og Martinelli er svo hann sé hendan út svo hann sé eitthvað reyna að tefja og þeir voru bara lágu í sóknan og það var bara allt þetta sem baku þetta og fólk bara þú veist menn bara þú veist okkar æstir bara og eitthvað þarf að fóra það spjaldi
herru, Gunni heyri fíblið
Og eitthvað þarf að vera hirðfífl
Já, það þarf einhver að vera hirðfífl með þessum þætti
Já.
Og hirðfífli er að spurning hvort þetta sé Chelsea maður sem ég kannast við Heru, Hann er í sæti 1287 í hugarbrófbolta með liðið sitt brófi endar í 17 stíu
Já, það telst ekki gott í
dag Skautaði bara yfir þetta Gunni. Við þurfum ekki að eiga miklum tími í þetta
Nei, enda er ekki drosað vitulegt sko. Herðu það sansísi marki það eru tveir púntar þar Herðu það hérna með vandi venn það er 0 stíg Sérna með gerfi íslendingin
Já, Gabriel Guðmunds
Já
Þú
notar ekki gerfi íslending það er 0 púntar bara fyrir hann
Já
Herðu, síðan er hann með hérna Joe Roton
Lítsara
Já. Það er hérna bara það er bara punktur þar
Já
Miðjan, Fótin, tvö stig Fótin, ég er enda með hann Ég er bara að ég þarf að gefa hann sko.
Hann er búin að blanka í fimm umferðin
Ríkaleg sko Herðu, Tónali, það er punktur Saka, þrír punktar og Reyndes Hann er ekki að það búin að losa sig við hann
Já
Olli Útgens, tveir púntar Jokkeres, tveir púntar og Tjá Petru
mm-hmm.
sem kaftið
já.
Og tveir púntar
Hann Chelsea maður
Já, 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 já
Ég óskaði bara allsins besta á nýju ári Brynjar minn
Já, já, nú bara komið tími til að hérna aðeins að hérna
Ári 2026 verður þitt ár
Já, fara nú að slaka á eftir gamla og svo hérna förum að kíkja liðið okkar
Já, bara þannig
Vá wow.
Herðu, hvað erum við að fara að sko, við erum að fara núna í kóngu umferðarinnar
Já
Kóngur umferðarinnar Það ekkit annað en það Gunnar Jóð Skott
Já
Með liðið sitt dýrlingarnir
Hérna eru mann sem djamaði ekki á gamlás
Já
Þannig að mamma sé það bara strax
Já, þetta ægi
hérna. Já Og hvað er aftur hérna Hvað er vinningurinn núna?
Vinningurinn núna Hann er búinn að tryggja sér dús
Já
og ekki bara það Hann náttúrulega búinn að tryggja sér 2-10.000 króna gjafabréf Frá TIA Sport Travel
Já
Í síðumúla 25
Sko mig grunar, hann hafði verið að keiri í Mosu
uh-huh.
Keirt fram hjá Dúos Séð bara Fundið lyktina og hann bara Hvað geti ég gert Nú næli ég mér byrðu Dúos Og nú næli ég mér gæðabri Ég tek bensbústið
91 stig
Herru, byrjum á bara einu léttum En að kelli her í marki
Hvað var það mörg stig? 13
13 kvikiti
Sæls.
Það var vítabanninn mikli
Já Geggjör.
Júrián Timber 6 kvikiti Geihi 6 kvikiti og Virgil van Dijk pældi því að sé hérna bara hérna bæði með klínslíti hérna styrt sko.
Reint lag
Hérna vandi ven
mm-hmm.
það 0 púntar þar þetta fengur 3 mörg á sig Hérna miðjan það Florian Wörts mm-hmm. það 3 púntar það Foden mm-hmm. 2 púntar Gravenberg já, þrír púntar og Semenjó herðu, í sitt í litun
já, hann komin í búningin
OMG herðu, það sex kvítið þar Thiago 12 púntar og Kaftin Holland 12 stig total
og bekkurinn
er hörku mm-hmm. hann byrja nú ekki vel, það Sanchez
mm-hmm.
síðan að Calvert-Lewin sá sjóðheiti, 6 púntar Nei, 8 púntar Matti Kats
mm-hmm.
Það 6 kvíti og Garner hjá hérna Evertún og það 6 stig
Já, hann fekk ágætt að ná bekknum
Já, sko, pældi, hann með 6 stig og mm. hann með 2 stig náttúrulega, þeir held ekki hreinu
Já
Og sérna hann með 2 bónustig og sérna 2 hérna defensive
Já, 2 defkonstig
Já, pældi, þetta 6 stig bara fyrir að gera ekki neitt
Já, nákvæmlega sko fyrir Gunni þú átt 3 skiptingar segir
já.
Og mér áhugavert nú ég að anda honum í hálsmálaði Gunni í höfuðborabolta deildinni
já þú mást ekki gleyma því sko þú varst stungin af
ha?
Þú varst komin svo langt yfir með drengur
já það bara vel gert hjá að ná mér
nei þú ert bara búin að vera í rugglunu með kaup og kjör
herru ég byrðu hvað fekst þú mögst þig um helgina nei hérna núna í vikunni umferðin á við, hvað fekk ég mörg?
Já, þú hérna ég fekk 52
Já, ég 65
Já,
takk fyrir það
Og ég, nei, og ég á 3 skiptingar
Þú átt 3 skiptingar
Þú búinir að kaupa og selja Arsenal menn bara svo fengið bara greitt fyrir það
Þú komst inn á rétt aðan, hvað varst að pæla með þetta? Ég hérna
Hvað þú ert ekki að pæla?
Ég við kynna það Gunni og þú yfirheyrir mig og hringdir í mig um daginn
já.
Og spurði mig hvort ég hef ekki gert bara mist, að hvort að mér fyndist að ekki hafa verið mistök hjá mér að tekið trossatinn Jú, ég við kynna það
Takk fyrir það, ég held ég hef sagt bara what the f
Já, ég
Hvað er það að hugsa dring?
Já, það, stundum er það bara svolítið svona þess stundum verður maður að gera eitthvað eitthvað aðeins
þú ert bara svo lítill fólk... krakki nammi bú bara nei, sér eitthvað svona í Arsenal galla gera eitthvað þú veist að hans að dilla sér sko
nei, hann er klötsplay á ég að segja einhvernig þegar ég skipti Saka út og ég veit alveg ég að horfa í augun á þeim núna og ég veit þú ert búin að hugsa það að losa Saka bara í nokkra umfyrir
nei, hann er ekki að skila ég er ekki búin að gera
hann er ekki að skila Þegar ég geri skiptinguna, þegar ég geri breytinguna Gunni, það munaði bara 14 stigum og trossart og Saka
Ég er ekki fyrir að selja Saka
Nei,
veist, hann á Nottingham Forest næst hann á United teima sem kemur Leeds, Sunderland Brentford, Tottenham
okay.
Hörkuleiki
hvernig ætlar að hafa efni á Palmer?
Hvernig ætlar að hafa efni á Palmer?
Já, og Sala
ég á 2,2 í bankanum
já.
Og ég get selt hérna eist ekki fyll fótinn
Já, þú þarft að selja eitthvað hákall þú ert að selja Holland líka eða þú ætlar að taka Palmer og Sala til þess að hafa efni á þess
Nei,
Jú.
Síðan með ekki tíkja sem kostar
8,8 eða ekki
Kaupi Krúpi Junior á 4,6
Já, ætlar að gera þetta þannig
Já.
Ætlar, okay, ætlar að selja ekki tíkja
Ég bara
að
fara í Krúpi eins sko.
Þú ætlar að fara í
Ég að treysta á hann verði hérna
Já, leynivó
Já, þá ég bara koma með
Já
Hákarla miðju
Já, þá áttu að koma með rosalega miðju Já, áttu að koma með náttúrulega Þá áttu með Saka
Og ég með byrjunum menn sem spila alltaf Mér víta skittur
Já.
Ég veit alveg hvað ég að hugsa
Þetta clever
Já, ég held
að Ég sko, máli það Gunnar Ég veit ekki, ég sko, ég á eina skiptingu
Já.
Og ég ætla náttúrulega að gefa Halda náttúrulega tryggð við Ég ætla annað en þú, þú ætlar að losa ekki tíka
Já
Ég að vonast til að hann verði honum klár næstu helgi
Já, ég spila honum þá, sko
Ætlar að spila honum þá
Já, ok
En ég, hérna, ég með sóbóslega náttúrulega líka
já,
Hann
já.
Er ekki búinn að vera að skila með stíu ég, Það voru grænir leikir hjá Búlrún sem er, því er auðvelt prógram
Já
hann, ég er ekki búinn að fá stíg fyrir Dominik sóbóslega eftir að ég tók hann inn
nei.
Og það alveg sama sagan í raun og veru með Trossard í síðustu tveimurum fyrir sem voru mistökjámir að taka hann inn En Saka samt ekki búin að gera eitthvað mikið meira eina stóðsendingu
Já.
Þremur stigum meira, það ekki meira en það En hérna ég þarf að huglega það að losa Trossard aftur og ég sko, jafnilega spáigunni að fara bara aftur í hérna, hann á heimaleikum móti Everton í næstu umferð svo á hann reyndar útileika móti Newcastle hann bara svo góður, Morgan Rodgers hjá Aston Villa sko, það ég... ekkit Ég ekkit stórt ownership
Herði, ég koma með kaftin fyrir næsta
Næsta umferð
Já
Kvartu með
það Það er að fáið með hann
Já, byrju, kvartu með
Þetta verður rosalegt
Ekki þetta verður kaftina Holland á móti United
Þetta er nei, ekki
Nei, sjans. Ég ætla líka að fara á móti Holland
Já
Hvað ætlar að koma með Já. Saga?
Nei Og Hver? Tvær tilhundur er að giska við bútt
Næsta umferð
Já, það er ekki sinns og
get þú ætlar að vera með þú ætlar að vera með ætlar að taka Cole Palmer inn fyrir næstu umferð
nei
byttu nei byttu já hún hérna
já reyndir eftir að skoða hvort það eru komin tilbaka úr hérna
Sala,
Sala.
Er, ég get lofaðið þykunni hann er aldrei að fara í liðið
að hvað segir það
að því bara Ég held að hann fari ekki í lið ekki á móti Burnley
Komur í gang hann búin að...
Ég held ekki hvernig
Sala á heimavæti ekki að Burnley
Já, ég er ekki svo viss um að hann byrji þann leik Þú ert allavega hann búin að fá aðvörun frá mér
Já, sko, ef hann byrjar ekki þá kemur ekki inn á held ég
Já,
ég veit það ekki Ég er ekki að pæla
Erðu, hérna Gunni, eigum við enda á spanni
Já
Hérna stórslagur Manchester Borg er undir hvort verða ljósbláir litringunni eða rauði liturinn
2-0
2-0 fyrir United
já, við höldum hreinu
Takk fyrir þetta Gunni, þið gerir okkur greiða
já.
Og sess komið annað markið
Já
okay. Þannig er ég með 2-2
Já
Amma. Ég held að þið náu í stigana
já,
Ég held að sess kom skori líka annað markið, Chelsea-Brentford
Erðu, Chelsea-Brentford
Já
3-2 Þetta er hörkuleikur
sko já, ég er með 3-1 fyrir Chelsea báðið með
Nei, ég er með 2-3 sko
Fyrir Brentford
Já, ásakið
Sælis, þetta er rosalegt 2-3 fyrir Brentford já. Og þeir bara allir að gera sig gildandi bara að stefna á fjórðarsæti
Já.
Ok, Leeds Fulham
Hörðu, 2-1
Já, ég er með sömu tölur Liverpool Burnley
4-0
Ég er með sömu tölur, ég er ekki að grína Ok, Tottenham Vestam
herðu, einhvern tímann hefði sagt sko 5-5 en ég ætla bara að segja nei, það þú, þeir geta kori í haldir hreinu segja bara 2-2
ég með 3-3
já, já, já.
Þetta voru klósi á okkur núna, kæru hlustendur Sunderland Crystal Palace
1-0
ég með sömu tölur, 1-0 Gunnar, þetta voru klós þetta voru tæt hjá okkur núna Nottingham Forest Arsenal
0-2
ég með sömu tölur 0-2 ég ekki að grína skunni þetta rosalegt hérna ok, Wolves Newcastle á sunnudaginn, við konum á sunnudaginn sunnudaginn 18. janúar atvið það hlustendur, FA byggarinn og Carabao Cup
1-1
ég með 2-2 Gunnar, þetta svakalegt Aston Villa, Everton
herðu 2-1
ég með 3-1 og mánudagsleikur undir ljósunum og American Express vellinum Brighton Bournemouth
2-1
ég með 3-2 Gunnar, það grínast þetta er þetta, þetta veltur á skal ég segja og þetta veltur á tveimur leikjum fyrstu tveimur leikjunum Manchester United, Manchester City, Chelsea Brentford, annars erum við bara með sömu spá, þetta er geðið
það er gaman
Já. Herðu, kæri hlustandi þú verður með okkur í eyrunum eitthvað hérna yfir helgina og í næstu viku fram að Game Week 22 og svo verðum við aftur hérna eftir eftir þá helgi
Já.
Kunni, er það ekki bara?
Jú, jú.
Eitthvað að lokum með það?
Yfir út.